VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Sejumlah pesantren di Indonesia bersaing mengajarkan bahasa Mandarin. Banyak lulusannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Tiongkok lewat berbagai program beasiswa. Tidak hanya untuk strata 1, tapi juga strata 2 dan strata 3. Tim VOA melaporkan. Sulit untuk tidak mengasosiasikan pesantren Nurul Jadid dengan bahasa Mandarin. Pesantren yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur itu tercatat sebagai perintis pengajaran bahasa asal negara tirai bambu itu di kalangan komunitas Muslim di Indonesia. Samsul Hadis, orang lulusan pesantren itu, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas prestasi yang ditorehkan Nurul Jadid.
Menjadi satu-satunya SMA pada 2017 dulu, menjadi satu-satunya SMA yang menjadi test center bahasa Mandarin. Biasanya utamanya kan biasanya ini kampus gitu ya, kampus yang menjadi test center. Tapi pada waktu itu kita menjadi satu-satunya SMA yang menjadi test center IHSK.
IHSK atau ujian standar kompetensi bahasa Mandarin biasanya memang dipercayakan pada perguruan tinggi. Namun pada 2017, Nurul Jadid yang hanya mengajarkan Mandarin di tingkat SMA justru mendapat kepercayaan besar itu. Tidak hanya itu, sudah lebih dari 200 siswa lulusan SMA Nurul Jadid yang mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Tiongkok. Sebagian dari mereka bahkan sudah lulus. Jenjang pendidikan mereka tidak hanya S1 tapi juga S2 dan S3. Pesantren Nurul Jadid bahkan menjadi pemicu lahirnya pondok-pondok pesantren yang mengajarkan bahasa Mandarin di berbagai penjuru Indonesia, termasuk Bahrul Ulum Besuk, Probolinggo, Badriduja Keraksaan, Probolinggo, Maktuba Al-Majidiyah, Madura, dan Nurul Jadid, Bali. Yang disebut terakhir, meski menyandang nama sama, berada dalam manajemen yang berbeda dengan yang di Probolinggo. Samsul yang kini menjabat sebagai koordinator pembelajaran bahasa Mandarin di Nurul Jadid, Probolinggo adalah salah satu contohnya. Angkatan kedua SMA Nurul Jadid jurusan Bahasa Mandarin ini meraih gelar S2 bidang teknologi pendidikan di Zhejiang University of Technology berkat beasiswa. Gelar S1 sendiri diperolehnya dari Universitas Nurul Jadid di bidang teknik informatika. Ihya Ulumuddin, Direktur Lembaga Pengembangan Bahasa Asing atau LPBA di Maktuba Al-Majidiyah, yang nama sebenarnya Lembaga Pengembangan Islam Maktuba Al-Majidiyah, adalah contoh lainnya. Lulusan SMA Nurul Jadid ini meraih gelar S1 di Hakyo University di Xiamen dan S2 di Zhejiang University di Hangzhou, keduanya di bidang pendidikan bahasa Mandarin. Samsul mengatakan keberhasilan Nurul Jadid terletak pada keunggulan program pengajarannya. Apalagi banyak pengajar bahasa Mandarin di sana adalah mantan alumninya sendiri yang sudah mengenyam pendidikan tinggi di negeri asal bahasa itu. Awalnya, atas bantuan pemerintah Indonesia, Nurul Jadid memang mendatangkan sejumlah pengajar langsung dari Tiongkok. Kehadiran para pengajar asing itu bahkan bertahan selama 10 tahun hingga 2016. Namun setelah bantuan pemerintah semakin berkurang dan biaya mendatangkan mereka luar biasa mahal, akhirnya Nurul Jadid memutuskan untuk mengutamakan para alumninya.
Seiring dengan banyak juga lulusan yang sudah kembali ke Indonesia, akhirnya Nurul Jadid memutuskan untuk tidak ngambil lagi guru dari Cina. Karena waktu itu kan awalnya memang kita dapat gratisan. Istilahnya voluntary itu kita tidak bayar, hanya menyediakan tempat tinggal dan uang makan lah istilahnya. Dan yang lain-lain itu dibiayai oleh pemerintah.
Sebagaimana umumnya pesantren besar, Nurul Jadid menawarkan pendidikan berjenjang dan beragam. Di sana ada prasekolah, TK, SD, SMP, dan madrasah sanawiyah, SMA, SMK, dan madrasah aliyah, dan universitas. Bahasa Mandarin sendiri hanya diajarkan di SMA jurusan Bahasa Mandarin. Samsul mengatakan Bahasa Mandarin sangat diintensifkan pada kelas 11 dan 12. Selain belajar bahasa itu setiap hari atau sekitar 6 jam per minggu di kelas, para siswa mendapatkan tutorial 1 jam setiap hari usai jam sekolah yang khusus ditujukan untuk pengembangan IHSK. Tidak hanya itu, para siswa SMA jurusan Bahasa Mandarin juga diwajibkan tinggal di asrama yang mengharuskan penghuninya berbahasa Mandarin.
Jadi untuk mereka yang belajar bahasa Mandarin, memang ada asrama khusus bagi mereka untuk apa? Supaya tercipta lingkungan kebahasaan atau tercipta lingkungan bahasa Mandarin yang kondusif. Jadi mereka sehari-hari wajib berbahasa Mandarin.
SMA jurusan Bahasa Mandarin di Nurul Jadid memiliki 6 kelas yang dibagi sesuai gender. 3 untuk siswa laki-laki dan 3 lainnya untuk siswa perempuan. Tiap kelas memiliki 20 hingga 30 siswa. Ada juga 2 kelas khusus yang disebut kelas unggulan, 1 kelas untuk siswa laki-laki dan 1 kelas untuk siswa perempuan. Untuk bisa masuk kelas unggulan, para siswa harus melalui proses seleksi. Kebanyakan dari mereka yang diterima di kelas ini mempunyai minat tinggi dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Bilhak Robi Hospis, siswa kelas 2 SMA jurusan Bahasa Mandarin, yang akrab dipanggil Abil, bangga bisa berbahasa Mandarin. Ia kerap mendapat pujian saat pulang untuk liburan ke kota asalnya, Jember.
Banyak orang yang kagum, kayak lihat anak ini bisa berbahasa Mandarin gitu. Sedangkan jarang ada orang yang bisa berbahasa Mandarin.
Abil yang ayahnya juga alumni Nurul Jadid mengaku program pengajaran bahasa Mandarin di pesantren itu sangat memicu keinginannya untuk belajar lebih jauh.
Saya lihat bahasa Mandarin di sini sangatlah maju dan banyak alumni yang bisa pergi ke Cina. Saya tertarik karena Cina termasuk negara yang berkembang dan banyak perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Menurut saya program ini sangatlah efisien, cocok untuk saya.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Untuk bisa masuk kelas unggulan, para siswa harus melalui proses seleksi. Kebanyakan dari mereka yang diterima di kelas ini mempunyai minat tinggi dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Bilhak Robi Hospis, siswa kelas 2 SMA jurusan Bahasa Mandarin, yang akrab dipanggil Abil, bangga bisa berbahasa Mandarin. Ia kerap mendapat pujian saat pulang untuk liburan ke kota asalnya, Jember.
Banyak orang yang kagum, kayak lihat anak ini bisa berbahasa Mandarin gitu. Sedangkan jarang ada orang yang bisa berbahasa Mandarin.
Abil yang ayahnya juga alumni Nurul Jadid mengaku program pengajaran bahasa Mandarin di pesantren itu sangat memicu keinginannya untuk belajar lebih jauh.
Saya lihat bahasa Mandarin di sini sangatlah maju dan banyak alumni yang bisa pergi ke Cina. Saya tertarik karena Cina termasuk negara yang berkembang dan banyak perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Menurut saya program ini sangatlah efisien, cocok untuk saya.
Muhammad Munir, siswa kelas 3 di jurusan yang sama, juga bangga. Seperti halnya Abil, Munir bahkan optimistis bisa mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Tiongkok seperti kakaknya yang kini juga mengajar bahasa Mandarin di pesantren itu.
Saya juga ingin pergi ke Cina. Lulus kelas 3 insyaallah sudah cari beasiswa ke Cina.
Baik Abil maupun Munir mengaku belajar bahasa Mandarin tidaklah mudah. namun mereka memiliki cara untuk bisa menguasainya.
Yang paling penting kalau kata saya, speaking, sering berbicara bahasa Mandarin bersama teman-teman. Karena kalau nggak terbiasa untuk berbicara bahasa Mandarin, kita akan susah untuk berbicara bahasa Mandarin. Karena dari pengucapannya mungkin agak sulit. Dan untuk mempelajari aksaranya sendiri, mungkin kalau saya sering-sering menulis dan sering-sering melihat kayak ini aksaranya apa artinya.
Yang pertama juga speaking, sering-sering speaking sama teman gitu, pakai bahasa Mandarin. Terus juga sering dengar lagu, dengar orang Cina ngomong bahasa Mandarin.
Berbeda dengan Nurul Jadid, Maktuba Al-Majidiyah yang berlokasi di Pamekasan, Madura, menawarkan pembelajaran bahasa Mandarin pada semua tingkatan, SD, SMP, SMA, kecuali perguruan tinggi. Menurut Iya, tingkatan pembelajaran bahasa Mandarin para siswa di Maktuba Al-Majidiyah tergantung jenjang penguasaan materi Kitab Kuning, istilah yang merujuk pada buku-buku tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam. Artinya, siswa SD bisa saja berada dalam satu kelas bahasa Mandarin dengan siswa SMA bila pengetahuan agama Islamnya memadai. Sebagai informasi, penetapan asrama juga bergantung pada penguasaan Kitab Kuning. Mandarin juga hanya boleh dipelajari setelah menguasai bahasa Arab dan Inggris.
Level-levelnya, pertama harus belajar bahasa Arab, setelah sudah tingkat atasnya belajar bahasa Inggris, setelah itu belajar bahasa Mandarin, setelah itu terakhir belajar bahasa Prancis, kayak gitu.
Saat ini ada sekitar 150 siswa, 80 diantaranya pria yang belajar bahasa Mandarin di Maktuba Al-Majidiyah yang jumlah total pelajarnya 2.000 orang. Masih menurut ia, untuk meningkatkan program bahasa Mandarin, pesantrennya juga menawarkan program intensif selama 2 bulan dan biasanya hanya diperkenalkan pada tingkat SMA. Saat berada dalam program itu, siswa dibebaskan dari materi baru mata-mata pelajaran lain dan hanya terfokus pada pelajaran bahasa Mandarin.
Jadi selama 2 bulan, dari pagi sampai malam, dari awal kita listening pagi, terus ada writing, terus ada speaking, dan juga ada latihan, exercise, dan lain-lain kayak gitu. Selama 2 bulan itu, anak-anak diforsir untuk bisa Mandarin. Dan selama 2 bulan itu ditargetkan nyampe level 3, HSK level 3, kayak gitu.
Untuk memastikan keefektifannya, pesantren itu menunjuk sejumlah mata-mata yang tak sungkan melaporkan bila ada siswa yang tidak menggunakan bahasa Mandarin selama berada dalam program itu dan memperlakukan hukuman yang tidak ringan terhadap siswa itu seperti berpidato dalam bahasa Mandarin di hadapan teman-temannya. Para siswa Maktuba Al-Majidiyah juga sering ikut dalam kompetisi bahasa Mandarin di tingkat nasional. Meski prestasi kemenangannya tidak sebanyak yang dikirim dari Nurul Jadid, paling tidak pada tahun 2017 dan 2019, siswa Maktuba Al-Majidiyah pernah menang di tingkat nasional dan dikirim ke Tiongkok. Nurul Jadid sendiri mulai menawarkan bahasa Mandarin pada tahun 2004 setelah mendapat dukungan pemerintah. Langkah itu sempat menimbulkan kontroversi mengingat pesantren berlandaskan prinsip-prinsip Islam, sementara beberapa unsur budaya Tionghoa dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi bahasa tersebut tidak memiliki hubungan budaya dengan Islam. Bahkan ketika itu muncul kekhawatiran bahwa pengajaran bahasa Mandarin dalam kurikulum pesantren akan merendahkan bahasa Arab yang sangat diutamakan Muslim, mengingat bahasa itu digunakan dalam kitab suci Al-Quran dan bisa menyebabkan penyimpangan dari Islam. Namun keresahan itu berhasil ditepis setelah banyak pemuka agama Islam, termasuk para sesepuh Nurul Jadid, yang menyatakan pendapat mereka bahwa sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahkan menyiratkan agar para pengikutnya mencari ilmu kemana saja, bahkan sampai ke Tiongkok. Seorang kiai sepuh yang paling dituakan di Nurul Jadid mengatakan, hanya belajar bahasanya tidak menjadi masalah, tapi tidak untuk mempelajari agama yang mereka anut. Mendapat dukungan dari Kiai Sepuh, Nurul Jadid pun akhirnya mewujudkan rencana tersebut. Menurut Samsul, dewasa ini bahasa Mandarin dipilih karena perkembangan ekonomi Tiongkok telah menciptakan permintaan yang kuat terhadap orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin. Singkatnya, perkembangan ekonomi Tiongkok mengubah pasar linguistik di Indonesia. Sebelumnya, bahasa Mandarin dipandang sebagai bahasa yang kurang bernilai. Kini, bahasa itu dipandang sebagai bahasa yang memiliki nilai yang lebih berarti dibanding bahasa-bahasa asing lain. Budi Kurniawan, staf pengajar program Bahasa Mandarin Universitas Kristen Petra, dan rekannya, Stefanus Suprayitno, pernah melakukan studi mengenai bahasa Mandarin dan status sosial di kalangan lulusan pesantren Nurul Jadid. hasil studi mereka yang sempat dipublikasikan di Jordan Journal of Modern Languages and Literatures pada tahun 2022, kata Budi menunjukkan bahasa Mandarin bisa men-challenge reproduksi sosial.
Di penelitian kami itu menunjukkan bahwa bahasa Mandarin itu bisa men-challenge reproduksi sosial. Jadi ada satu konsep di ilmu sosial itu namanya reproduksi sosial. Artinya kalau orang yang mungkin dari kalangan pekerja, meskipun sekolah, tapi karena background-nya, kelas sosialnya tidak tinggi, itu nanti ya tetap akan itu aja. Jadi kelasnya itu tereproduksi kembali. Tetapi dengan mereka belajar bahasa Mandarin itu bisa mengubah itu. Jadi mereka bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Jadi ya positif sih secara ekonomi ya, terutama itu bisa mengangkat kesejahteraan, mengangkat taraf hidup seseorang sih.
Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Sebagai sebuah gerakan ekspresi budaya yang berasal dari komunitas Amerika keturunan Meksiko dan Chicano, low riding atau kendaraan ceper adalah cara bagi seseorang untuk menunjukkan kebanggaan, keluarga, dan budayanya. Ceper adalah modifikasi kendaraan, mulai dari ban hingga sistem tata suara, dengan desain dan warna yang mencolok. Tidak seperti mobil-mobil hot rod atau muscle yang dimodifikasi agar memiliki ban besar dan melaju kencang, di komunitas ceper dengan sedikit sumber daya, mereka memodifikasi mobil agar melaju rendah dan lambat. Bagi Luis Martinez, berkompetisi dalam lomba sepeda motor dan mobil ceper lebih dari sekadar kejayaan dan hak untuk menyombongkan diri. Keikutsertaannya dalam klub ceper di wilayah Chicago sudah seperti membentuk satu keluarga besar dan sumber dukungan bersama.
It just starts with some metal. They're just metal tubes. To me, it's my way to express.
Semuanya dimulai dari besi-besi ini. Bagi saya, ini tentang mengekspresikan seni saya dan apa yang dapat saya lakukan dengan tangan saya sendiri.
Kata Martinez yang pertama kali mengenal budaya ceper saat ibunya membawanya ke pasar loak. Dia memiliki sepeda motor pertamanya saat berusia 12 tahun. Lauren Pacheco, salah satu pendiri dan kurator festival Slow and Low Chicago Lowrider, menggambarkan ceper sebagai fenomena global bernilai miliaran dolar untuk ekspresi diri dan inovasi.
The lowriding movement is really a cultural expression that has, you know, its origin in.
Gaya ceper sebenarnya adalah ekspresi budaya yang berasal dan berakar dari komunitas lelaki Amerika keturunan Meksiko, dan ini adalah keajaiban inovasi mekanis. Ini adalah seni atau kesenian yang indah dan praktik kreatif muralisme, penceritaan, dan pelapis jok. Dan itu benar-benar Anda tahu, tanpa bermaksud memelesetkannya, sebuah kendaraan untuk mengangkat identitas budaya.
Gaya ceper adalah juga warisan yang diinginkan Sonia Gomez untuk putranya yang berusia 8 tahun, Daniel Marquez. Almarhum ayah Daniel, Alberto Marquez, pernah menjadi anggota klub ceper di daerah Chicago. Terlalu muda untuk mengendarai mobil peninggalan ayahnya, Daniel memiliki sepeda ceper yang lebih merupakan sebuah kenangan bagi ayahnya. Sepeda itu adalah perwujudan dari apa yang dia lakukan untuk membentuknya, kata Gomez. Lauren Pacheco menyebut ini sebagai salah satu cara menjadi orang Amerika.
I think what's really fascinating about the ways in which
saya pikir yang benar-benar menarik tentang cara-cara di mana ekspresi disajikan melalui mobil, sepeda motor, dan sepeda adalah semacam interaksi yang dimiliki individu dengan Amerikanisme, bukan? Menjadi orang Amerika.
Keluarga Daniel akan melakukan ofrenda, sebuah pertunjukan yang sering dikaitkan dengan perayaan Dia de los Muertos di Meksiko saat festival ceper lokal diadakan. Sebagai bagian dari ofrenda, Daniel akan menempelkan gambar di mana dia bersama ayahnya ada di atas sepeda ceper dan meletakkannya di samping sepeda cepernya yang dia beri nama Wishing on a Star.
Kami akan pergi berkendara bersama paman saya, atau kami akan pergi ke pameran mobil sungguhan.
Kata Daniel saat duduk di kursi pengemudi mobil ceper ayahnya yang diparkir di jalan masuk rumah mereka di Frankfort, Illinois. Kembali, Lauren Pacheco, salah satu pendiri festival Slow and Low, menyebut ini adalah tentang posisi komunitas tersebut dalam sejarah Amerika.
The lowrider movement has allowed the Mexican American community.
Gaya ceper telah memungkinkan komunitas Meksiko Amerika, komunitas Chicano, untuk benar-benar menemukan posisi dalam cerita dan sejarah Amerika.
Tim VOA melaporkan.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.